në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mediat në Kosovë thonë se vendesit dhe ndërkombëtarët nuk kanë dhënë shenja se ka strategji për dalje nga situata pas tërheqjes së LDK-s nga qeveria. Në Kosovë ka plane për ndërtimin e hekurudhës për në Shqipëri. Sot të takohen liderët e Francës, të Gjermanisë dhe Rusisë. Filipinët i ka goditur një stuhi e fuqishme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Paris. Liderët e Rusisë dhe të Gjermanisë gjatë ditës së sotme pritet të arrijnë në Dovi të Francës për takim me presidentin francez Nicolas Sarkozy. Në mesin e çështjeve që do të diskutohen nga presidenti i Francës, ai i Rusisë Dmitri Medvedev dhe nga kancelaria gjermane Angela Merkel, pritet të jetë edhe ajo e sigurisë evropiane. Raportohet se veçanërisht Sarkozy dhe Merkel do të përpiqen ta inkurajojnë presidentin rus që të bashkëpunojnë në mbrojtjen potenciale të re, e cila do t'i përfshijë vendet anëtare të NATO-s e që synon mbrojtje kundër kërcënimeve raketore nga vendet siç është Irani. Më herët, Rusia fuqishëm i ka kundërshtuar planet e Shteteve të Bashkuara për ngritjen e mbrojtjes kundërajrore në disa pjesë të Evropës, duke i vlerësuar ato si kërcënim për sigurinë e Rusisë. Washington. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thot se ka formuar një ekip prej 120 vetësh për përgjigjen ndaj rrjedhjes së potencialit të qindra mijëra dokumenteve amerikane për luftën në Irak, shumica prej të cilëve mendohet se janë në sekret. Faqja WikiLeaks në internet pritet që t'i publikojë dokumentet aty ka fundi këtij muaji. Zëdhënës i Pentagonit Dave Lapan i tha agjencisë Reuters se koha e publikimit të dokumenteve mbetet e paqartë, por Departamenti Amerikan i Mbrojtjes është i gatshëm për kundërpërgjigje prej ditës së sotme. Në muajin korrik, WikiLeaks i publikoi më së 70.000 dokumente nga lufta në Afganistan, që ishte rrjedhja më e madhe e dokumenteve e këtij lloji në historinë e Shteteve të Bashkuara. Kjo organizatë, jo fitimprurëse, nuk ka treguar se si ka marrë dokumentet. Pentagoni ka kërkuar që WikiLeaks t'i kthejë të gjitha dokumentet sekrete. Washington. Raportohet se qeveria Shteteve të Bashkuara i ka bërë thirrje Kinës që të bëjë më tepër në ndaljen e kompanive kineze që të mos i ndihmojnë në përpjekjet e dyshuara të Iranit për zhvillimin e armatimit atomik dhe të raketave të fuqishme. Sipas gazetës Washington Post, administrata Obama beson se disa kompani kineze po i shkelin sanksionet e Kombeve të Bashkuara kundër Iranit. Një zëdhënës i ambasadës kineze tha se qeveria Kinës do t'i hetojë dyshimet amerikane. Manila. Mijëra njerëz në Filipinë janë larguar nga shtëpitë e tyre për t'u shmangur goditjes së super tajfunit Megi. Stuhia sot e ka goditur bregun verilindor të këtij vendi me një erë me shpejtësi prej 225 km në orë. Kjo u ka tërhequr vërejtjen autoriteteve se të reshtura të mëdha dhe fryma e fuqishme mund të shkaktojnë dëme të mëdha në bujqësi, në ndërtesa dhe në infrastrukturë. Raportohet se nga ky tajfun ka vdekur së paku një person. Është thënë se kjo është stuhia më e rrezikshme që i ka goditur Filipinët në 4 vitet e fundit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet sot gazetat të gjëregjatë të trajtojnë situatën e krijuar pas tërheqjes së lidhjes demokratike të Kosovës nga koalicioni qeverisës. Pra, çka është karakteristike për të shkrimë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e koaditore në këtë kontekst ka vënë pas se faktori ndërkombëtar dhe ai vendos as të dielën nuk kanë dhënë shenja se kanë ndonjë strategji të qartë të daljes nga situata e krijuar politike pas daljes së LDK-s nga koalicioni qeverisës. Burime ndërkombëtare dhe vendose i kanë thënë gazetës e Amerikanët për krahin synimin e Hashim Thaçit për mbajtjen e zgjedhjeve sa më shpejt jetë e mundur, ndërsa është përmendur 5 dhjetori 2010 si datë e mundshme. Një burim tjetër ndërka që ka thënë koazitore se shefi zyre civile ndërkombëtare Peter Fajt ka propozuar që PDK-ja të vazhdoj qeverisjen në minorancë, ndërsa LDK-ja, AK-ja dhe AKR-ja të mos marrin pjesë në qeverisje, por të pajtohen që të përkrahin në kuvendin e Kosovës ligjin për buxhetin, ligjin për regjistrimin civil dhe strategjin për privatizimin e PTK-s. Miratimi së cilës, siç nënvizon gazeta, nga ndërkombëtarët tash për tash konsiderohet si më i rëndësishmi. Si pas burimeve të gazetës, shefja i CEO-s, Peter Feit, dëshiron shmangjen nga zgjedhjet e jashtëzakonshme. Gazeta thekson dhe shtjera se derisa Amerikanët përkrajnë synimin e Thatcherit për mbajtjen e zgjedhjeve sa më shpejt që të mundur, në anën tjetër Evropianët u friksohen dështimeve në organizimin e këtyre zgjedhjeve. Fatmir?
Mësuam se temë që ka zënë vend në faqet e shtypit është edhe ajo e buxhetit të vitit 2011. Pra, çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë për të cilën ti pak më parë fole Zenel?
Është e fokusuar përditshmja zëri, e cila thekson se ka shumë gjasa që viti 2011 ta gjej Kosovën pa buxhet të miratuar vjetor, kryesisht si pasojë e kolapsit institucional pas daljes së RDK-s nga koalicioni qeveritar. Ndërsa zyrtarët e qeverisë nuk dinë se çfarë zhvillimesh do të ndodhin në çështjen e miratimit të buxhetit për vitin e ardhshëm, pas situatës së krijuar pra nga braktisja e koalicionit nga LDK-ja, gazeta Zëri ka vënë para alarmin e ekspertëve të ekonomisë se mosmiratimi i buxhetit për 2011-ën deri në fund të këtij viti e fut Kosovën në kolaps financiar, pasi sipas tyre pa buxhet nuk ka zhvillim ekonomik as qetësi sociale. Ekspertët e ekonomisë thonë se në mungesë të miratimit të buxhetit vjetor duhet punuar në krijimin e një buxheti emergjent 3 mujor. Mirpo sipas ekspertëve me një buxhet të tillë askush nuk do ta njohë Kosovën si shtet të pavarur. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përditshme Kosova sot veçojmë temën e heqjes së paradovitshme të flamurit kombëtar në prag të vizitës së sekretares amerikane të shtetit Clinton në Kosovë. Gazeta thekson se derisa mediat kosovare raportuan për heqjen e flamurit kombëtar në kryeqytet, askush nuk tha asnjë fjalë për flamurit me cilët Hillary Clinton u prit në Gračanicë. Gazeta thekson se atje dhe në rajonet tjera të banuara me pakisë serbe nuk përdoret flamuri zyrtar i shtetit Kosovës, por valon vetëm flamuri i Serbisë. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se serbet e ruajnë me fanatizëm identitetin e vet, kurse shqiptarëve u imponohet jetërsimi. Gazeta gjithashtu thekson se nëse duhej hequr flamuri kuqezi si pjesë e protokollit, atëherë çet mos hiqet edhe flamuri serb. Por si zakonisht në Kosovë përdoren dy kritere vlerësimi, një për shqiptarët shumicë që kryesisht është diskriminues dhe tjetri për serbët pakisë të cilët duhet të favorizohen, privilegjohen qoftë edhe në kurrizë të ligjit. Tekson veshtjerash në këtë temë përditshmja Kosova sot.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pas ndërtimit të autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë, në të ardhmen pritet edhe ndërtimi hekurudhave ndërmjet të dy vendeve. Edhe pse për këtë projekt ende nuk kanë filluar studimet e nevojshme, autoritetet kosovare thonë se janë të gatshme të fillojnë ato në momentin kur institucionet e Shqipërisë ta përfundojnë pjesën e vet të punës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Gjevat Ramosa, i kryeshef ekzekutiv i hekurudhave të Kosovës, institucion ky që funksionon në kuadër të Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomit, tregon se në mesin e të ashtu quajturave projekte të ardhmërisë është edhe ndërtimi i linjes hekurudhore Kosovë-Shqipëri. Sa i përket kësaj linje, Ramosa i thotë se në rend të parë duhet të përgatitet studimi fizibilitetit, studim ky që pason përgatitjet për projektin. Edhe pse Ramosa nuk bëri të ditur ndonjë afat kohor se kur do të fillojë studimi fizibilitetit, ai tha se hekurudhat e Kosovës do të jenë në kontakt me hekurudhat e Shqipërisë në mënyrë që bashkarisht të kërkojnë nga Komisioni Evropian financimin e këtij studimi.
Lidhur me linjën hekurudhore Kosovë-Shqipëri, e cila do ta lidhte Prizrenin me Shqipërinë, ky projekt sipas duhet të kryej studimin e fizibilitetit, kuptohet për këtë linjë hekurudhore, dhe pastaj nëse tregohet do thotë një arsyeshmëri ekonomike për lidhjen e kësaj hekurudhore, dhe unë besoj se një studim i fizibilitetit do ta tregonte se kjo linjë e re hekurudhore do të kishte një arsyeshmëri të madhe ekonomikës që të ndërtoj, pas kësaj atër do të shiqoj mundësia e gjetjes e mjetëve dhe investimeve për ndërtimin e kësaj linje e kurudhore.
Por Ministri Transportit dhe Post Telekomit Fatmir Limaj tashme ka deklaruar se autoritetet kosovare janë të gatshme për realizimin e këti projekti, kur autoritetet shqiptare do të përfundojnë pjesën e vetë të hekurudhave. Limaj ka thënë se Kosova ka për të ndërtuar vetëm 17 km hekurudhën nga Prizreni për të shkuar në drejtim të kufirit shqiptar. Në anën tjetër, ekspertë e komunikacionit shprehin domosdoshmërinë që iniciativa nisur nga të dyja shtetet të bëhet realitet. Kaqusha Jashari, ekspertë për këtë çështje, thekson se ndërtimi kësaj linje hekurudhore është me interes për Kosovën, sepse do të ketë dalje më të shpejtë në portet shqiptare.
Sidomos është e nevojshme për shkak transportit mandrave, mos të thome dhe transporti i rendom të njerëzve, po është puna e transportit mandrave se lidhet direkt me transportën e Durrësit. Mendoj se duhet këtë iniciativë cilja ka qenë të realizohet.
Edhe Gjevat Ramosaj vlerëson se hekurudha Kosovë-Shqipëri është bosht kurrizor për zhvillimin ekonomik të vendit. Pasi me këtë linje, thotai, do të lidhet korridori i 8 panevropian me korridorin e 10,
cili kalon nga Austria, Slovenia, Kroacia, pasaj Iliu-Serbin, duke anashkaluar Kosovën, kuptohet, dhe në Macedoninë me Greqinë. Dhe me këtë linje kurudhore do të bëhe lidhja këtyre në dy korridoreve panevropiane. Dhe unë mendoj dhe bindja ime e thellë është se jo vetëm për transportin e malave që do të ishte shumë interesante dhe portit e Durrësit do të ngrihej vlera në këtë rast, por njëkohësisht kjo linjë do të mund të përdoret edhe për transportin e udhëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët në Shkup konsiderojnë se derisa autoritetet në Maqedoni të mos i deblokojnë procesin e integrimit në strukturat euroatlantike, ekziston një rrezik i përkeqësimit të raporteve ndërretnike. Në këtë aspekt, sipas tyre, nuk mjafton vetëm dialogu ndërmjet partive politike, por është i domosdoshëm edhe dialogu në nivel qytetar. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Bashkim Bakiu nga Instituti për Hulumtime Strategjike dhe Krijimin e Politikave vlerëson se kërcënim për stabilitetin politik paraqet defokusimi i prioriteteve të vendit sa i përket procesit të integrimit. Kjo, thekson ai, shkakton nervozizëm, sidomos tek qytetarët shqiptar, të cilët nuk justifikojnë investimet e qeverisë Gruevskit për ngritjen e përmendoreve historike dhe institucioneve kulturore vetëm për Maqedonësit.
Dhe kjo krijon një situatë jo të qëndrueshme, nëse nuk i japim më shumë mund politikut për si të mund të eskaloj shumë lehtë edhe në raportet ndërretnike, edhe pse tash interesin më të madh e kanë për të akuzuar partitë politike të opozitës drejt asaj të pozicionit, për shkak se ato e kanë përgjegjësinë. Dhe për fat keq ne nuk kemi konsenzus sa i përket integrimit në Unionin Evropian, po edhe në NATO.
Nga ana tjetër, Denko Malevski, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thekson se ndasit ndërretnike janë pasojë mungesës së kapacitetit politik të udhëheqësve shtetëror për të zgjidhur problemet e hapura.
Stanua zborza e na veke komplicira në rabota, koja shto može da se nareqe duri kolektivna trauma.
Bëhet fjalë për një çështje komplekse, cila mund të quhet dhe traumë kolektive, nga se partitë politike me vite, në vend se të kërkojnë dhe ofrojnë zgjidhje për çështjen e emrit dhe me këtë të deblokojnë procesin e integrimit, ata e ndajnë shoqërinë patriot dhe tradhtar, gjë që në një shoqëri multietnike siç është Maqedonia është shumë e rrezikshme, nga se drejt për drejt tangon raportet ndërretnike, thekson Denko Malevski, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore. Ndryshe, Ibrahim Mehmeti, publicist, vlerëson se politikë bërësit janë imponues të krijimit të hendekut mes etniteteve, duke imponuar, si shprehet ai, probleme të mëdha për të mbajtur peng raportet ndërretnike, si justifikim për dështimin e tyre në planin e politikës madhore.
Me dialog të suksesshëm, nën kuptohet dialogu ndërmjet partive dhe kjo është një gabim dhe prandaj mendoj se ne nuk kemi raporte të duhura, cilësia e raporteve ndërmjet nuk është në nivelin e duhur, përveçse se nuk kemi dialog ndërmjet në nivelin qytetar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Mediat në Kosovë thonë se vendesit dhe ndërkombëtarët nuk kanë dhënë shenja se ka strategji për dalje nga situata pas tërheqjes së LDK-s nga qeveria. Në Kosovë ka plane për ndërtimin e hekurudhës për në Shqipëri. Sot të takohen liderët e Francës, të Gjermanisë dhe Rusisë. Filipinët i ka goditur një stuhie fuqishme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.